Tamén quero facer referencia a esa suposta terceira vía da que se fala últimamente. Neste caso, tamén vou ser moi claro. Hai dous candidatos a presidir a Deputación de Lugo. Manuel Martínez e Juan Carlos González Santín. Somos un partido serio, de xente traballadora e honesta, que vai de frente. Non hai nadie escondido esperando a ver se pesca en río revolto. En todas as votacións feitas nos partidos judiciales, como as que se van facer, todos os concelleiros e todas as persoas sabían e saben quenes son os candidatos a presidir a Deputación de Lugo.